สวัสดีค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะในวันนี้ที่เราได้เจอกันพระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่าคืนวันหนึ่งมีขุนนางคนหนึ่งชื่อนิโคเดมัสเขามาหาพระองค์เขาอยากจะรู้ความจริงบางอย่างเพราะเขารู้ว่าพระเยซูองค์นี้ไม่เหมือนกับคนที่เขาเคยได้ยินได้ฟังมาเพราะพระองค์ทำการอัศจรรย์ได้พระเยซูตรัสกับเขาบอกว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้พระเยซูบอกความจริงกับเขาว่ามนุษย์ทุกคนต้องบังเกิดใหม่เพราะเมื่อเราเกิดมาอาจจะดูเหมือนเรากำลังมีชีวิตนะคะแต่เรากำลังเกิดเข้ามาสู่ความตายเกิดเข้ามาสู่ชีวิตที่กำลังเสื่อมไปทุกวันทุกวันเกิดเข้ามาสู่ชีวิตแห่งหายนะแห่งคำสาปแช่งที่จะต้องมีการเจ็บป่วยมีความตายมีความล้มเหลวพ่ายแพ้มีความผิดหวังตลอดทั้งชีวิตแต่พระเยซูมาเพื่อจะนำแผ่นดินของพระเจ้ามาเมื่อเราเกิดในโลกนี้เราเป็นพลเมืองของโลกนี้ดังนั้นเราจึงรับผลแห่งโลกนี้ที่เกิดมาภายใต้ความบาปผิดภายใต้ชีวิตที่ไม่มีพระเจ้าเมื่อเราเกิดมาพ่อแม่เรายินดีแต่เมื่อเราใช้ชีวิตไปเราพบว่าชีวิตเต็มไปด้วยความยากลำบากเราต้องช่วยตัวเองพึ่งตัวเองบางคนก็ทำได้ดีบางคนก็ทำได้ไม่ค่อยดีนักบางคนก็มีความสุขได้บ้างบางคนก็อาจจะยังไม่เคยได้รับความสุขอะไรเลยในชีวิตนั่นคือธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติที่เกิดมาจากท้องแม่แต่พระเยซูกำลังบอกถึงอีกธรรมชาติหนึ่งกำลังบอกถึงอีกชีวิตหนึ่งที่พระองค์นำมาให้มนุษย์ทุกคนเพื่อปลดปล่อยเขาพระเยซูนี้คือพระผู้ช่วยให้รอดมาช่วยมนุษย์ให้รอดจากความบาปจากความขัดสนจากความลำบากจากความพ่ายแพ้ล้มเหลวความเจ็บป่วยชีวิตที่ตรอมตรมชีวิตที่ไม่มีความสุขชีวิตที่อยู่ในคำสาปแช่งและพระเยซูบอกเขาว่าเขาต้องบังเกิดใหม่นิโคเดมัสคนนี้ก็ถามคำถามนิโคเดมัสทูลพระองค์ว่าคนชราแล้วจะบังเกิดใหม่อย่างไรได้จะเข้าในครรภ์มารดาครั้งที่สองและบังเกิดใหม่ได้หรือนิโคเดมัสนี่เป็นคนที่มีความรู้มากนะคะเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นขุนนางความรู้เราไม่ได้ช่วยให้เรารอดเลยนะคะความรู้เราก็ดีค่ะแต่ว่าความรู้เรามันก็จะตันแค่เพียงความเข้าใจของความรู้ธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาตินี่คนในมัธยมว่าเกิดใหม่เกิดยังไงเข้าไปในท้องแม่ใหม่หรือแล้วออกมาใหม่หรือคิดได้เท่านั้นเพราะเราเกิดมาเราก็นึกไม่ออกว่าจะมีวิธีเกิดใหม่ได้หรือบางคนคิดว่าวิธีเกิดใหม่คือต้องตายเดี๋ยวชาติหน้าอาจจะได้เกิดใหม่มั้งแต่พระเยซูมาจากพระเจ้าค่ะแล้วมาบอกความจริงกับเรามนุษย์ทุกคนวันหนึ่งเราจะตายจากโลกนี้ไปแท้จริงนั้นเป็นเพียงแค่ความตายทางร่างกายนะคะมนุษย์เป็นวิญญาณค่ะเรามีวิญญาณอยู่ข้างในหันไปมองตาของอีกคนนึงนะคะแล้วคุณจะเห็นคนที่อยู่ข้างในนั้นนะเพราะมนุษย์จริงๆอยู่ข้างในค่ะวิญญาณนี้มีความคิดมีความรู้สึกมีความเข้าใจมีความมุ่งมั่นปรารถนามีความประสงค์ของชีวิตขณะเดียวกันวิญญาณอันนี้อยู่ในร่างที่เป็นกายดินเนี่ยค่ะตัวจริงของเราอยู่ข้างในตัวจริงของเราเป็นวิญญาณและวิญญาณนี้เมื่อเราเกิดมาจากท้องแม่เราพระคัมภีร์พูดถึงว่าเราทุกคนก็ตกจากพระสิริของพระเจ้าเราทุกคนมีปัญหามนุษย์ธรรมดาเนี่ยมีปัญหาแล้วก็พยายามแก้ปัญหากันอยู่ในชีวิตปัญหาของเราก็ปัญหาใหญ่มากเพราะปัญหาของเราคือปัญหาเรื่องความบาปเราก็อยากจะทำดีนะเราก็อยากจะมีชีวิตดีๆนะแต่บางครั้งเราก็พบว่ามันยากจริงๆเรามีปัญหาเยอะแยะเลยนะคะจะจบได้ยังไงเวลาคนมาหาเราก็จะมานั่งคุยปัญหาคุยแล้วเราฟังเยอะแยะไปหมดนิโคเดมัสคนนี้ก็อาจจะมานั่งคุยอะไรกับพระเยซูเยอะแยะไปหมดนะว่าแล้วเราจะจบเรื่องนี้ได้ยังไงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ยังไงพระเยซูบอกเขาว่าจบได้เลยด้วยการบังเกิดใหม่มนุษย์เก่าไม่สามารถจะทำอะไรให้มันฟื้นฟูดีขึ้นได้ค่ะต้องตายเท่านั้นและนี่คือเหตุผลที่พระเยซูมาที่ไม้กางเขนพระเยซูมาตายเพราะมนุษย์ต้องตายค่ะวันหนึ่งเราจะตายทางกายแน่ๆเราทุกคนรู้ดีเราจะจากโลกนี้ไปแต่วิญญาณของเราอยู่ตลอดไปเป็นดินนะคะอยู่ที่ว่าวิญญาณนี้รู้จักพระเจ้าหรือเปล่าถ้าวิญญาณนี้เป็นวิญญาณที่บังเกิดมาอย่างที่พระเยซูบอกว่าต้องบังเกิดใหม่เมื่อเราเกิดมาจากท้องแม่เราเกิดจากมนุษย์ธรรมชาติที่จะต้องเสื่อมไปแต่พระเยซูบอกว่าถ้าใครบังเกิดใหม่เขาจะเกิดจากพระเจ้าพระเยซูบอกว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ำและพระวิญญาณผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังและซึ่งบังเกิดจากวิญญาณก็เป็นวิญญาณอย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่บางคนอยากเกิดใหม่นะคะอยากมีชีวิตใหม่อยากจบชีวิตที่บางคนก็ฆ่าตัวตายนะคะแต่ปัญหาของการฆ่าตัวตายก็คือคุณเป็นขึ้นมาใหม่ไม่ได้ตายแล้วตายเลยค่ะพระพี่บอกนะคะคนเราตายแล้วไปสองที่ค่ะขึ้นไปข้างบนหรือลงข้างล่างเราจะขึ้นไปสวรรค์อยู่กับพระเจ้าหรือลงไปในนรกรอการพิพากษา มีอยู่แค่สองอย่างไม่ไปเกิดใหม่ไม่เวียนว่ายตายเกิดค่ะพระคัมภีร์เปิดเผยแบบนั้นเราจะไปที่ไหนดีเราต้องตัดสินใจบางคนฆ่าตัวตายเลยแล้วก็หวังว่าจะลืมปัญหาทั้งหมดในชีวิตได้ไม่ได้นะคะพระคัมภีร์ก็เปิดเผยนะจำได้นะคะญาติพี่น้องเป็นใครมีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าถ้าตายอย่างนั้นแล้วนี่แย่เลยนะคะเพราะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้อีกแล้วเพราะไม่มีร่างกายแล้วนั่นเนี่ยอยากฆ่าตัวตายค่ะแต่ต้องตายแล้วพระเยซูบอกวิธีตายและมีชีวิตใหม่ก็คือตายพร้อมกับพระองค์ที่ไม้กางเขนพระองค์มาที่ไม้กางเขนเพื่อมาตายแทนที่เราเราบอกเราเบื่อชีวิตเก่าละเราอยากจะมีชีวิตใหม่ชีวิตที่เป็นอิสระจากโลกนี้สิ่งนี้เป็นไปได้เพราะว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขนและใครก็ตามที่มองที่ไม้กางเขนและเชื่อในพระโลหิตของพระองค์ที่ตายแทนเขาคนนั้นพระเจ้าจะมองว่าเหมือนเขาตายที่ไม้กางเขนและพระเยซูตายแล้วไปนรกแทนเราไปรับโทษแทนเราหมดแล้วที่ในนรกและเมื่อรับโทษเสร็จหมดแล้วพระเจ้าให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายใครที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เขาสามารถรอดพ้นจากความบาปรอดพ้นจากความตายได้ทุกคนที่บังเกิดใหม่แล้วไม่ตายอีกแล้วนะคะวิญญาณเราจะจากร่างนี้ไปพระคัมภีร์ใช้คำว่าล่วงหลับไม่ใช้คำว่าตายแค่หลับไปและเดี๋ยววันหนึ่งร่างนี้จะถูกเรียกให้เป็นขึ้นมาใหม่ค่ะและจะถูกเปลี่ยนใหม่ให้อยู่ตลอดไปนิรันดร์เป็นร่างกายใหม่ที่ไม้กางเขนอัศจรรย์มากใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เขาตายพร้อมกับพระองค์ที่ไม้กางเขนเขาไปนรกเสร็จเรียบร้อยแล้วและเป็นขึ้นมาใหม่เราเรียกว่าการบังเกิดใหม่ใครที่ตายแล้วในพระคริสต์ทุกคนเป็นขึ้นมาใหม่กลายเป็นคนใหม่เลยพระพี่บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนี่คือชีวิตที่เลือกได้เลยค่ะไม่ต้องรอไม่ต้องลุ้นว่าเดี๋ยวตายไปแล้วจะเป็นยังไงจะตกนรกหรือจะไปสวรรค์จะไปอยู่กับใครจะเกิดใหม่ไหมจะเป็นยังไงไม่ต้องรอไม่ต้องลุ้นเพราะพระพี่บอกเราอย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นพระเยซูมาแล้วบอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตพระองค์คือชีวิตค่ะคือชีวิตจริงๆในความหมายของคำว่าชีวิตชีวิตควรจะเต็มไปด้วยชีวาเต็มไปด้วยความเบิกบานใจเต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยความสนุกสนานเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินนั่นคือสิ่งที่พระเยซูนำมาพระเยซูบอกว่าเรามาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์คุณได้แล้วหรือยังคะชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชีวิตที่มีความสุขมีหลักประกันในชีวิตแน่ใจได้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าในโลกนี้พระเจ้าสัญญาพระพรนานาประการค่ะเพราะเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายพระเจ้าได้ยกพระองค์ให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เจ้านายแต่องค์เดียวในจักรวาลนี้ที่ทุกเข่าทุกนามทุกโรคภัยไข้เจ็บทุกปัญหาต้องสยบอยู่ภายใต้พระนามพระเยซูพระเยซูบอกว่าเมื่อเราบังเกิดใหม่นั้นเราจะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์เข้าอาณาจักรของพระเจ้าเราเกิดเป็นพลเมืองของโลกนี้เราก็ต้องรับผลของโลกนี้เศรษฐกิจเขาขึ้นลงเราก็ขึ้นลงตามเขาป่วยโรคระบาดมาเราก็เจ็บตามเพราะเราอยู่ในโลกนี้แต่รู้ไหมคะใครก็ตามที่บังเกิดใหม่เป็นพลเมืองของพระเจ้าเราไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอีกแล้วนะคะเราไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นแต่เราเป็นมนุษย์ที่มีธรรมชาติของพระเจ้าในธรรมชาติของพระเจ้าพระองค์ชนะแล้วทุกอย่างชนะทุกความเจ็บป่วยชนะทุกความยากจนขัดสนชนะแล้วทุกปัญหาเมื่อเราเป็นพลเมืองของพระเจ้าเราจึงอยู่ในโลกนี้อย่างมีชัยชนะไม่ต้องกลัวอะไรเศรษฐกิจจะเป็นยังไงฉันเจริญรุ่งเรืองใครเขาจะเจ็บฉันไม่เจ็บเพราะว่าพระโลหิตของพระเยซูเลือดของพระองค์อยู่ในเราโลหิตของพระองค์ชนะมาแล้วทุกอย่างค่ะพระเยซูชนะมาแล้วทุกโรคและโลหิตของพระองค์ชำระเราจากความบาปเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ความบาปถูกล้างไปจนหมดสิ้นเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นพลเมืองของสวรรค์ชีวิตจึงไม่เหมือนเดิมค่ะชีวิตจึงมีความสุขชีวิตจึงเต็มไปด้วยหลักประกันว่าในโลกนี้พระเจ้าจะพิทักษ์รักษาพระเจ้าจะคุ้มครองอวยพรเมื่อเราเชื่อพระองค์เมื่อเราเชื่อฟังพระองค์เมื่อเราเดินตามพระองค์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันในโลกหน้าพระองค์สัญญาชีวิตที่อยู่กับพระบิดาตลอดไปเป็นนิจนี่คือความจริงเพราะว่าสันติสุขที่เรามีประสบการณ์อยู่ทุกวันนี้เป็นความจริงพระเยซูที่เรารู้จักทุกวันนี้เป็นความจริงในชีวิตของเราชัยชนะที่เรารับอยู่ทุกวันนี้มีประสบการณ์จริงอยู่ทุกวันนี้เป็นของเรานี่คือชีวิตแค่ตัดสินใจคุณก็เป็นลูกพระเจ้าได้เลยแค่เพียงตัดสินใจมาหาพระเยซูเถอะมารับพระเยซูเถอะแล้วพระองค์จะเป็นกำลังให้กับเราให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความหวังขอบคุณพระเจ้านะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะพระวจนะของพระเจ้าเป็นความหวังให้กับเราอยู่เสมอพระองค์ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศกของเราให้กลายเป็นความชื่นชมยินดีพระเยซูนั้นมาและพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นทางพระองค์เป็นชีวิตเป็นความจริงเป็นทางไปสู่พระบิดาทำไมถึงสำคัญที่จะต้องไปถึงพระบิดา นะเพราะว่าพระบิดาคือผู้ที่เป็นความสุขเป็นความปิติของชีวิตเป็นที่สุดถ้าผู้ใดได้พระบิดาผู้นั้นก็ได้ความสุขมนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อสามัคคีธรรมกับพระบิดาแผ่นดินของพระเจ้าเป็นเรื่องของความชอบธรรมเป็นเรื่องของสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตอย่างนี้เป็นชีวิตที่พระเจ้าเรียกเราทุกคนมารับนะคะข่าวดีนี้ถูกประกาศออกไปทั่วไปหมดพระเยซูคริสต์เสด็จมาแล้วบอกว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วเราทุกคนสามารถมีชีวิตที่เหมือนอยู่ในสวรรค์ได้ชีวิตของคนในโลกนี้หลายครั้งเหมือนอยู่ในนรกนะคะชีวิตบางคนนั้นก็เศร้าจริงๆชีวิตเดินอยู่บนแผ่นดินโลกแต่เหมือนชีวิตอยู่ในนรกมากกว่าอยู่ในสวรรค์ทำยังไงถึงจะไปสวรรค์ถึงจะมีชีวิตแบบนั้นได้พระเยซูคริสต์มาและนำสวรรค์มาสู่เราทั้งหลายทุกๆคนพระเยซูมาแล้วบอกว่าพระองค์เป็นทางนั้นเป็นทางที่จะไปสู่พระบิดาพระบิดาส่งพระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนเพื่อเราทั้งหลายทำไมมนุษย์ไม่มีความสุขมนุษย์จะมีความสุขได้ยังไงในเมื่อชีวิตของเขาเต็มไปด้วยพระบิดาใช้คำว่าคำสาปแช่งเต็มไปด้วยความเจ็บป่วยเต็มไปด้วยความขัดสนเต็มไปด้วยปัญหาปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเงินปัญหาชีวิตคู่สิ่งเหล่านี้คือคำสาปแช่งทั้งนั้นเลยและในที่สุดเขาก็ตายจากโลกนี้ไปหรือบางคนอาจจะพยายามช่วยเหลือตัวเองอยู่ในพระชนะของพระเจ้าในยอห์นกล่าวถึงปัญหาต่างๆที่คนมีและทางออกต่อปัญหานั้นมีคนนึงมาหาพระเยซูในเวลากลางคืนชื่อนิโคเดมัสเขาอยากจะรู้ความจริงบางอย่างก็อาจจะมาคุยกับพระเยซูเรื่องอะไรเยอะแยะเหมือนที่หลายครั้งเราเคยไปคุยปรับทุกข์กับคนนู้นกับคนนี้ว่าเราจะหาทางออกกับชีวิตของเรายังไงเรามีปัญหาการเงินเรามีปัญหาอย่างนู้นมีปัญหาอย่างนี้แล้วพระเยซูบอกเขาพระองค์บอกว่าเราบอกความจริงให้ไหมท่านต้องบังเกิดใหม่ต้องเกิดใหม่แล้วแหละเพราะชีวิตเนี้ยมันเน่าจริงๆเนี่ยไม่ไหวแล้วทุกคนมีปัญหาซะจนแก้ไขไม่ได้พระเยซูบอกมีทางเดียวต้องเกิดใหม่พระเยซูมาตายค่ะเพราะมนุษย์ต้องตายไม่มีความหวังอีกแล้วสำหรับมนุษย์เพราะมนุษย์โดยธรรมชาติเต็มไปด้วยความบาปเต็มไปด้วยความไม่ชอบธรรมชีวิตเขาถึงเต็มไปด้วยคำสาปแช่งเพราะเขาตกจากพระสิริของพระเจ้าชีวิตของเขาเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าพระเจ้าเตรียมสิ่งดีๆให้กับมนุษย์แต่เมื่อมนุษย์ทำบาปเขาตกลงไปในเงื้อมือของมารที่ทำลายชีวิตเขาด้วยคำสาปแช่งเหล่านั้นเราก็ทำหลายอย่างนะฮะเราพยายามจะเปลี่ยนมนุษย์ให้มีความสุขให้การศึกษาเขาดีกว่าให้การศึกษาเขาสูงๆเขาอาจจะทำให้ตัวเองมีความสุขได้แต่เราก็พบว่าพวกมีการศึกษาสูงก็ฆ่าตัวตายก็เยอะการศึกษาก็ไม่ใช่คำตอบหรือว่าเราจะฟื้นฟูเขายังไงดีให้ทักษะกับเขาหรือว่าสอนความจริงกับเขาให้เขาหัดยับยั้งชั่งใจทำอะไรต่างๆนานาเพื่อจะเปลี่ยนเราให้กลายเป็นคนที่จะรับพระพรพระเจ้าได้ได้ไหมแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะพระเยซูมาแล้วบอกว่าต้องเกิดใหม่เท่านั้นมนุษย์เก่านี้หมดหวังจริงๆนิโคดิมัสถามต่อว่าเราจะเกิดใหม่ได้ยังไงคนเป็นๆทั้งตัวจะเข้าไปในท้องแม่ใหม่หรือเข้าไปข้างในแล้วออกมาใหม่หรือนั่นคือการเกิดทางธรรมชาติใช่ไหมคะเราออกมาจากท้องแม่ของเราและธรรมชาติของบาปมันอยู่ที่ตรงนั้นเพราะเราเกิดมาทางธรรมชาติพระเยซูบอกว่าต้องเกิดใหม่เกิดทางวิญญาณเกิดเป็นลูกพระเจ้าแต่แรกที่เราเกิดมาก็เป็นลูกมารเมื่อเป็นลูกมารมันก็เลยทำลายชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาพระเยซูตรัสบอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายชีวิตเรากำลังถูกลักฆ่าและทำลายอยู่หรือเปล่าคะการเงินพังพินาศปัญหาครอบครัวจะตามมาปัญหาความสัมพันธ์จะตามมาเพราะปัญหาการเงินปัญหาสุขภาพอีกหลายๆอย่างขโมยนั้นมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายแต่พระเยซูตรัสบอกว่าเรามาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์อย่างครบบริบูรณ์นะคะไม่ใช่อย่างพอไปได้บางคนบอกชีวิตต้องขึ้นลงๆนั่นแหละชีวิตไม่ใช่ชีวิตค่ะนั่นคือความตายพระเยซูมาแล้วบอกว่าพระองค์ต่างหากคือชีวิตชีวิตในความหมายที่แท้จริงในความหมายที่เปี่ยมสุขในความหมายที่เต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้าพระเยซูมาแล้วบอกว่าเรามาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์ชีวิตที่พระเยซูนำมาจากสวรรค์พระองค์เองนั้นบอกว่าไม่เคยมีใครได้ไปสวรรค์หรอกแต่พระองค์มาจากสวรรค์ต้องให้สวรรค์มาหาเราพระเยซูมาแล้วประกาศว่าแผ่นดินสวรรค์มาอยู่ที่นี่เมื่อตัดสินใจรับพระเยซูรับยังไงเราต้องตายต้องบังเกิดใหม่ถ้าเราตายเนี่ยเราก็จะตายไปเลยปัญหาของการตายก็คือคุณกลับมาไม่ได้มีคนที่ฆ่าตัวตายด้วยพยายามจะหนีปัญหาแต่ปัญหาคือเขากลับมาแก้ไขไม่ได้เมื่อเราตายไปความทรงจำยังอยู่นะคะอย่าฆ่าตัวตายนะคะเพราะความทรงจำจะไปกับคุณแล้วคุณจะแก้ไขอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าคุณออกจากร่างนี้ไปแล้วแต่คุณจะอยู่กับความทุกข์ทรมานวิธีที่พระเจ้าเสนอให้ก็คือตายในพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนพระเยซูมาแล้วตายที่ไม้กางเขนพระองค์ไม่มีบาป แต่การตายที่ไม้กางเขนนั้นตายแทนมนุษย์ทุกคนพระเยซูมาไม่ได้ทำความบาปอะไรเลยแต่มาเพื่อมาตายแทนที่เราที่ไม้กางเขนบนไม้กางเขนพระองค์สิ้นพระชนม์และไปนรกรับโทษความผิดบาปทั้งหมดแทนเราและเมื่อใช้หมดแล้วพระเจ้าให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพิธีบัพติศมาก็คือพิธีที่เล็งถึงว่าตายไปพร้อมกับพระเยซูและเป็นขึ้นมาใหม่เพื่อมีชีวิตใหม่ร่วมกันกับพระองค์ลงไปแล้วขึ้นมาใหม่ถ้าวันนี้เราตายเราก็ไปนรกแต่ถ้าวันนี้เราตายในพระเยซูคริสต์ก็คือวางใจในพระองค์ว่าลงไปไหนไปด้วยขอเชื่อในพระองค์ว่าการสิ้นพระชนม์ของพระองค์นั้นสำหรับฉันด้วยเราก็ตายตอนนี้เลยได้นะคะเหมือนที่พระเยซูบอกนิโคเดมัสว่าเกิดใหม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เมื่อเราตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์ปุ๊บก็ตายไปพร้อมกับพระองค์พระเจ้าจะถือว่ารับโทษทั้งหมดเสร็จแล้วเพราะพระเยซูรับแทนแล้วในเรื่องไม้กางเขนจะเป็นเรื่องสำคัญมากนะเพราะไม้กางเขนนั่นคือที่ที่เราถูกตรึงโดยพระเยซูเป็นตัวแทนเราถ้าเราถูกตรึงเองเราไม่ได้บริสุทธิ์เหมือนพระองค์เราก็ต้องลงไปรับโทษบาปในนรกแต่เมื่อพระเยซูลงไปแล้วรับโทษแทนหมดแล้วอันนี้แทนทุกคนเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะคริสเตียนดังนั้นทุกคนในโลกนี้เนี่ยมีสิทธิ์เข้าถึงชีวิตใหม่ได้เพียงแต่ว่าจะเชื่อหรือเปล่าและสิ่งที่คริสเตียนทำคือประกาศสิ่งเหล่านี้ออกไปสิ่งวันนี้ที่คุณได้ยินเรากำลังบอกคุณว่าคุณเริ่มต้นใหม่ได้ในชีวิตล้างกระดานเลยตายเลยแล้วเป็นขึ้นมาใหม่เพราะชีวิตเก่ามันเน่าเหลือเกินแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วค่ะนอกจากเกิดใหม่เท่านั้นเป็นลูกพระเจ้าตัดสินใจบังเกิดใหม่เป็นลูกพระเจ้ามอบชีวิตให้กับพระเยซูเชื่อและวางใจในพระองค์ให้พระองค์เป็นองค์เจ้านายในชีวิตและเชื่อว่าพระเจ้าพระบิดาให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย3วันต่อมาเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วหลังจากนั้นพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์นะคะคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ไปไหนเราไปด้วยเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์เราตายพร้อมกับพระองค์เราจึงหมดบาปหมดเวรหมดกรรมคริสเตียนจึงไม่ต้องกลัวสิ่งเลวร้ายจะเกิดขึ้นกับเขาเพราะพระเจ้าบอกว่าพระโลหิตของพระองค์ชำระล้างเขาหมดแล้วเราไม่ต้องกลัวคนทุกวันนี้กลัวกลัวโรคภัยไข้เจ็บกลัวปัญหาการเงินที่จะตามมาว่าเราจะอยู่ยังไงแล้วครอบครัวเราจะอยู่ยังไงลูกเราจะอยู่ยังไงแต่พระเจ้าเต็มไปด้วยพระสัญญาค่ะพระองค์บอกว่าเรามาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์นั่นหมายความว่าเมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์ตายกับพระองค์และเป็นขึ้นมากับพระองค์นั้นทุกอย่างที่พระบิดามอบให้พระเยซูคริสต์เป็นของเราพระบิดามอบโลกนี้ทั้งหมดให้กับพระเยซูคริสต์ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ทุกด้านอยู่ในพระเยซูคริสต์เมื่อคุณบังเกิดใหม่โดยทางพระเยซูคริสต์โดยการตายกับพระองค์และเป็นขึ้นมาใหม่โดยทางความเชื่อเมื่อนั้นพระวิญญาณของพระเจ้าก็เข้ามาอยู่ข้างในเราจึงเป็นลูกพระเจ้าและรับมรดกร่วมกันกับพระเยซูคริสต์โดยทางความเชื่อนั้นคริสเตียนคือผู้รับมรดกเราจึงไม่ต้องกลัวไปเพราะทุกอย่างที่เราต้องการในโลกนี้พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้หมดแล้วยิ่งมารู้จักพระเจ้าเร็วเท่าไหร่ชีวิตยิ่งมีความสุขเร็วขึ้นเท่านั้นชีวิตไม่ต้องพยายามเองอีกต่อไปมีคนถามพระเยซูว่าแล้วเราจะรอดกันได้ยังไงพระเยซูบอกว่ามนุษย์ทำไม่ได้หรอกเหลือกำลังแต่พระเจ้าทำได้คนทุกวันนี้พยายามจะรอดกันอยู่นะฮะหลอดจะปัญหาการเงินปัญหาชีวิตคู่ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการงานปัญหาสุขภาพพยายามจะรอดกันอยู่ค่ะทุกคนอยากจะรอดแต่พระเยซูเปิดเผยว่ามนุษย์ทำไม่ได้ไอน์สไตน์กล่าวไว้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนที่ก่อปัญหาเองจะมีคำตอบที่จะแก้ปัญหานั้นเป็นไปไม่ได้ค่ะการแก้ปัญหาต้องมาจากแหล่งอื่นค่ะพระเจ้าจึงได้ส่งพระเยซูคริสต์มาเพื่อเราเพื่อจะมาช่วยเราตัดสินใจเลือกพระเยซูคริสต์ต้องตัดสินใจนะคะบางคนฟังเรื่องของพระเจ้ามานานแล้วไม่ตัดสินใจสักทีการตัดสินใจเป็นสิทธิ์ของเราทุกคนที่พระเจ้าให้ความเชื่อในพระเจ้าทำให้ทุกคนเท่าเทียมกันหมดคุณไม่จำเป็นต้องฉลาดต้องสวยต้องเก่งเพื่อจะเป็นลูกของพระเจ้าแค่คุณตัดสินใจว่าฉันขอเชื่อพระเยซูคริสต์วันนี้แค่นั้นเองนรกก็ทำอะไรคุณไม่ได้อีกต่อไปมารแตะต้องคุณไม่ได้อีกต่อไปเพราะว่าฉันเชื่อในพระเยซูคริสต์และฉันมอบชีวิตฉันให้พระเยซูคริสต์ฉันเป็นขึ้นมาพร้อมกับพระองค์และพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์และเตรียมที่ให้กับเราวันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมารับเราถ้าพระองค์ยังไม่มาเราร่วงหลับไปก่อนแต่วิญญาณก็ไปอยู่กับพระบิดาและเรามีความหวังว่าวันหนึ่งก็จะได้เจอกันอีกพระคัมภีร์ไม่ได้ใช้คำว่าตายด้วยซ้ำนะคะสำหรับคริสเตียนเพราะคริสเตียนไม่ตายอีกแล้วค่ะเพราะอะไรก็เขาตายไปแล้วไงกับพระเยซูคริสต์จบแล้วค่ะการตายจบแล้วสำหรับคริสเตียนปัญหาความบาปปัญหาเวรกรรมเคราะห์กรรมจบหมดแล้วสำหรับคริสเตียนเพราะพระเยซูคริสต์นี่คือความเชื่อที่พระองค์บอกว่าแค่เชื่อแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วจริงๆใกล้เราทุกคนที่จะเข้ามาได้บังเกิดใหม่เท่านั้นชีวิตคริสเตียนจึงเป็นชีวิตอัศจรรย์พระเยซูพาสวรรค์มาสู่เราคริสเตียนสามารถมีชีวิตเหมือนชาวสวรรค์ได้เลยในโลกนี้ คริสเตียนเมื่อบังเกิดใหม่ก็ถือว่าเขาได้ตายแล้วและเป็นขึ้นมาใหม่เขาสามารถเพลิดเพลินชีวิตดั่งชาวสวรรค์ได้เลยตั้งแต่เดี๋ยวนี้เราถึงต้องบังเกิดใหม่รีบบังเกิดใหม่นะคะเพื่อจะมีชีวิตที่มีความสุขที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราโดยทางพระเยซูคริสต์รีบมายิ่งเร็วยิ่งดีนะครับพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรให้มีความหวังให้มีสันติสุขในพระองค์อยู่เสมอค่ะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราตายนะคะเมื่อมนุษย์ตายนั้นไม่ใช่จุดจบแต่ว่ามันเป็นความต่อเนื่องมีชีวิตหลังความตายที่เป็นชีวิตที่ต่อเนื่องชีวิตไม่ได้มีแค่เท่านี้แต่มีหลังจากนี้ด้วยเมื่อคนหนึ่งตายเขาจะไปรอการพิพากษาในนรกหรือเขาจะไม่ถูกพิพากษาอีกและไปสวรรค์เลยอยู่กับพระเยซูคริสต์พระพีได้เปิดเผยว่านี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องเลือกว่าเขาจะไปไหนหลังจากที่เขาตายพระเยซูคริสต์นั้นได้มาเพื่อเราจะได้ชีวิตแบบสวรรค์ทั้งที่ยังอยู่ในโลกและเมื่อจากโลกนี้ไปก็ไปสวรรค์การเลือกของมนุษย์นี้พระเจ้าให้เราเลือกตั้งแต่เรายังอยู่ในร่างกายนี้ว่าเราจะเลือกที่จะรับการพิพากษาเลยแล้วไปนรกเลยตั้งแต่ยังหายใจอยู่เนี่ยแล้วพอเราจากร่างนี้ไปเราจะได้ไม่ต้องถูกพิพากษาอีกสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้เพราะพระเจ้าไม่มีใครรอดได้จากนรกเลยนะคะก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาทุกคนตายแล้วลงไปในแดนคนตายทั้งสิ้นเพราะพระเยซูเปิดเผยว่าพระองค์บอกว่าพระองค์มาจากพระบิดาลงมาจากสวรรค์ยังไม่เคยมีใครได้ไปสวรรค์เลยทุกคนตายแล้วลงไปรออยู่ในแดนคนตายเพื่อรอการพิพากษาไม่มีใครรอดได้เลยนั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการพระเจ้ารักเราพระเจ้าเป็นคนสร้างเราเองนะแต่ว่าเนื่องจากมนุษย์ทำบาปมนุษย์ก็ตกลงไปสู่ชีวิตแบบนั้นชีวิตเขาจึงเจอคำสาปแช่งที่ทุกข์ทรมานทั้งในโลกนี้และหลังจากโลกนี้คำตอบที่พระเจ้าให้เราก็คือประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ให้ลงมาและรับสภาพเหมือนกับมนุษย์พระองค์ไม่มีบาปแต่มารับบาปแทนเราและพระองค์รับการลงโทษความบาปแทนเราบนไม้กางเขนที่ไม้กางเขนนั้นพระเยซูรับบาปของทุกคนในโลกและลงไปในนรกและใช้หนี้จนหมดสิ้นและพระเจ้าบอกว่าสำเร็จแล้วก็ให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์นี่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งของมนุษย์เมื่อเราเกิดมาจากท้องแม่ของเราเราเดินในเส้นทางที่พระคัมภีร์เรียกว่าเส้นทางของอาดัมก็คือมนุษย์คนแรกชื่อว่าอาดัมอาดัมทำบาปมนุษย์ทุกคนหลังจากนั้นที่เกิดมาจากท้องแม่สืบเชื้อสายมาจากอาดัมทั้งนั้นทุกคนชะตากรรมเดียวกันหมดคือตกอยู่ในคำสาปแช่งตกอยู่ในชีวิตที่ลำบากพระเจ้าสร้างเรามาอย่างสุขสบายอย่างดีที่สุดเตรียมทุกอย่างให้เราแต่เมื่อเราไม่เลือกพระองค์ให้เป็นพระเจ้าเมื่อนั้นเราก็กลายเป็นทาสของมารกลายเป็นคนที่ตกจากพระสิริของพระเจ้าและเมื่อเราเป็นทาสของมารมารก็เลยทำร้ายชีวิตเราอยู่ทุกวันนี้พระเยซูบอกว่ามารนั้นหรือว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายมันลักฆ่าและทำลายสุขภาพชีวิตการเงินการงานครอบครัวสังคมประเทศชาติทั้งโลกนี้เลยยิ่งตอนนี้เรากำลังเห็นระบบของโลกที่กำลังจะล่มสลายนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกอยู่แล้วว่าระบบของโลกจะล่มสลายเพราะมันไม่ใช่ระบบของพระองค์ระบบของพระองค์เต็มไปด้วยพระพรแต่ระบบของโลกเต็มไปด้วยคำสาปแช่งเต็มไปด้วยความหลอกลวงที่หลอกให้เราอยู่ในระบบของมันและในสุดมันก็หักหลังเราเพราะนั่นคือมารและมนุษย์ก็เหน็ดเหนื่อยกับชีวิตเหลือเกินพระเยซูมาพระบิดาเรียกพระองค์ว่าเป็นอาดัมแต่เป็นอาดัมคนที่สองแล้วพระบิดาบอกว่าเป็นอาดัมคนสุดท้ายหลังจากนี้จะไม่มีอาดัมอีกแล้วก็คืออาดัมคนแรกทำบาปเชื้อสายของเขาเลยตกลงไปในชีวิตที่ยากลำบากอาดัมคนที่สองเสด็จมาจากสวรรค์ไม่มีบาปแต่มารับสภาพบาปแทนเราพระบิดาบอกว่าพระเจ้าทำให้พระเยซูผู้ซึ่งไม่มีบาปนั้นเป็นบาปแทนที่เราเพื่อที่เรานั้นถ้าเชื่อและวางใจในพระองค์จะได้เป็นคนชอบธรรมโดยทางพระองค์กฎเดียวกันที่ทำให้มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาทางสายอาดัมเป็นคนบาปกฎเดียวกันนี้จะทำงานทำให้ทุกคนที่เกิดในสายของพระเยซูคริสต์เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าและเป็นบุตรของพระเจ้าดังนั้นข่าวประเสริฐหรือข่าวดีนี้จึงถูกประกาศออกไปทั่วโลกเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเดี๋ยวนี้เราไม่เห็นพระองค์อยู่บนกางเขนแล้วฮะกางเขนของคริสเตียนจะเป็นแต่ไม้กางเขนเพราะว่าพระองค์เป็นขึ้นมาแล้วค่ะพระองค์ลงไปในนรก3วันและเป็นขึ้นมาจากความตายและใครก็ตามที่เชื่อวางใจในพระเยซูพระเจ้าจะถือว่าเขาตายแล้วลงไปในนรกแล้วรับการพิพากษาแล้วหมดเวรหมดกรรมหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยและให้เขาเป็นขึ้นมาพร้อมกับพระเยซูคริสต์มีคนมาถามพระเยซูว่าจะรอดได้ยังไง พระเยซูบอกว่ามนุษย์ทำไม่ได้หรอกเหลือกำลังมนุษย์ที่จะทำได้แต่ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าพระเจ้าทำได้โดยตัวมนุษย์เองไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้แต่พระเจ้าช่วยเราโดยการให้ชีวิตของพระองค์เองกับเรามาเป็นค่าไถ่แทนความบาปของเราเมื่อพระเยซูคริสต์มาพระองค์มาแล้วก็บอกว่าใครที่ลำบากเหน็ดเหนื่อยแบกภาระหนักมาหาพระองค์พระองค์จะให้ท่านหายเหนื่อยเป็นสุขชีวิตที่พระเยซูนำมาพระองค์บอกว่าพระองค์นำสวรรค์มาสู่โลกนี้พระองค์มาแล้วบอกว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วกลับใจใหม่เถิดมารับแผ่นดินของพระองค์เมื่อพระเยซูเสด็จลงไปในนรกรับโทษบาปผิดทั้งหมดคำสาปแช่งทั้งหมดตกลงบนพระองค์พระผีพูดอย่างนี้นะคะบอกว่าพระองค์รับคำสาปแช่งด้วยการถูกแขวนไว้บนไม้กางเขนเพื่อพระพรของอับราฮัมจะได้มาถึงคนทั้งปวงพระพรที่พระเจ้าสัญญากับบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นต้นตระกูลของพระเยซูคริสต์บอกว่าพระพรจะมาทางเชื้อสายของเขาก็คือพระเยซูคริสต์พระเจ้าเรียกเราเพื่อมารับพระพรค่ะพระเยซูบอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายแต่เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์นี่คือความรอดที่พระองค์นำมาให้ทุกคนนี่เป็นเส้นทางที่มนุษย์ทุกคนต้องตัดสินใจค่ะวันหนึ่งจะมีการพิพากษาความตายไม่ใช่จุดจบของชีวิตเมื่อเราตายเราจะไปนั่งรอการพิพากษาในนรกอันมืดตื้อหรือจะไปอยู่ในสวรรค์อันเจิดจรัสเต็มไปด้วยสง่าราศีกับพระเจ้ากับคนที่เรารักเราเป็นคนเลือกร่างกายล่ะร่างกายคือความรอดอย่างสุดท้ายค่ะที่พระเยซูทำสำเร็จแล้วก็คือพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายจะมีการเป็นขึ้นมาจากความตายนะคะสำหรับทุกคนเราไม่ได้ตายแล้วตายเลยค่ะวันหนึ่งเราจะถูกเรียกให้เป็นขึ้นมาจากความตายคนที่ยังไม่ได้รับการพิพากษาจะตื่นขึ้นมาสู่การพิพากษาแต่คนที่รับการพิพากษาไปแล้วในพระเยซูคริสต์เขาเชื่อในพระเยซูและพระเจ้าถือว่าเขารับการพิพากษาไปแล้วไปนรกเรียบร้อยแล้วจบแล้วเมื่อเขาตื่นขึ้นมาใหม่เขาจะอยู่กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจคนที่ยังไม่เคยไปนรกต้องไปนรกคนที่ไปนรกแล้วไม่ต้องไปแล้วมนุษย์ทุกคนต้องรับผลอันนี้และผู้เชื่อทั้งหลายหรือคริสเตียนคือคนที่เชื่อวางใจในสิ่งที่พระเยซูทำให้กับเราโดยการหลั่งพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระโลหิตนั้นเพียงพอเลือดต้องหลั่งค่ะต้องมีเลือดไหลเมื่อเขาเคี่ยนตีพระองค์เลือดของพระองค์ไหลพระผีเปิดเผยว่าโดยบาดแผลของพระองค์เราได้รับการรักษาหายความเจ็บป่วยเป็นผลจากความบาปจากคำสาปแช่งมนุษย์ถึงเจ็บป่วยแต่คนที่เป็นขึ้นมาใหม่ในพระเยซูคริสต์เขาไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วยอีกแล้วความตายแตะต้องเขาไม่ได้อีกแล้วในปัจจุบันและเมื่อเขาเคี่ยนพระองค์เลือดก็หลั่งออกและพระองค์บอกว่าใครก็ตามที่กินเนื้อของเราและดื่มโลหิตของเราเขามีชีวิตนิรันดร์ในเขาคริสเตียนเรามีอีกพิธีหนึ่งนะคะก็คือมหาสนิทที่เราแสดงออกว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูเราไม่ใช่ของโลกนี้อีกแล้วพระคัมภีร์เรียกเราว่าเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่เราไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอีกแล้วแต่เราเป็นมนุษย์ที่มีวิญญาณของพระเจ้าอยู่ข้างในเราเรามีลักษณะของพระเจ้าอยู่ข้างในเรานี่คือมนุษย์พันธุ์ใหม่พระเยซูมาแล้วบอกว่าเนื้อของพระองค์และเลือดของหรือโลหิตของพระองค์เป็นอาหารแท้ในพระคัมภีร์เดิมนะคะบัญญัตินึงที่พระเจ้าย้ำอยู่นั้นก็คืออย่ากินเลือดเพราะว่าเลือดคือชีวิตคุณกินเลือดของอะไรคุณกำลังกินชีวิตสิ่งนั้นแต่พระเยซูมาเป็นสิ่งใหม่สิ่งที่ทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์พระองค์บอกว่ากินเลือดของเราเพราะอะไรเรากินเลือดของพระองค์เรากินชีวิตของพระองค์เราก็จะเหมือนกับพระองค์เข้าสู่มหาสนิทเพื่อจะสำแดงตนว่าเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ที่พ้นแล้วจากคำสาปแช่งดังนั้นโรคภัยไข้เจ็บมารร้ายศัตรูทั้งหลายไม่สามารถจะกล้ำกลายได้ส่วนร่างกายเมื่อเราล่วงหลับพระคัมภีร์ไม่ได้ใช้คำว่าตายแต่ใช้คำว่าล่วงหลับเพราะว่าคนที่อยู่ในพระคริสต์ไม่ตายอีกแล้วค่ะถ้าคุณตายก็คือคุณหลับคริสเตียนไม่เคยไปอย่างทรมานเพราะว่าความตายนั้นได้ถูกชนะแล้วโดยพระเยซูคริสต์พระเจ้าจะมารับเราไปจะมีทูตสวรรค์มารับเราไปนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาค่ะกับคนของพระองค์ความตายไม่เคยมาจากพระเจ้าสิ่งเลวร้ายไม่เคยมาจากพระองค์เมื่อเราบังเกิดใหม่พระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาให้อยู่กับเราเพื่อจะนำเราเดินไปสู่ชีวิตดีๆที่พระองค์จัดเตรียมเมื่อถึงเวลาที่เราตัดสินใจเราจะไปจากโลกนี้แล้วอิ่มใจแล้วค่อยไปทำงานในโลกนี้เสร็จแล้วค่อยไปพอแล้วค่อยไปแล้วเมื่อคุณตัดสินใจที่จะไปพระเจ้าจะมารับคุณส่วนร่างของคุณพระบิดาบอกว่าล่วงหลับเพราะไม่มีวิญญาณอยู่ในนั้นแล้วเพราะตัวจริงของเราคือวิญญาณค่ะถ้าวิญญาณออกจากร่างแล้วร่างกายนี้ก็ลงไปฟุบนอนอยู่กับพื้นแล้วค่ะนะมันไม่มีแรงในตัวมันเองค่ะที่มันอยู่ได้เพราะชีวิตที่อยู่ข้างในมันคือวิญญาณวิญญาณเป็นสิ่งที่เป็นอมตะนะคะวิญญาณอยู่ตลอดไปทุกคนอยู่นิรันดรค่ะเพียงแต่จะอยู่ที่ไหนอยู่ในการทนทุกข์ทรมานตลอดไปในบึงไฟนรกหรืออยู่ในสวรรค์กับพระเจ้าเมื่อเราจากร่างนี้ไปร่างนี้ก็เสื่อมไปเพราะว่าวิญญาณไม่อยู่แล้วมันไม่มีอะไรที่ให้ชีวิตกับมันแต่สิ่งที่พระเจ้าสัญญาก็คือกายเดิมนี่แหละ แต่ถูกเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นกายอมตะสิ่งนี้สำเร็จแล้วมีตัวอย่างแล้วก็คือพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์มีกายใหม่นะคะคนจำพระองค์ไม่ได้สาวกเดินคุยกับพระองค์ยังไม่รู้เลยเป็นพระองค์แล้วกายนี้อัศจรรย์เดินทะลุประตูก็ได้เขาไม่ต้องเปิดประตูนะฮะพระองค์เดินเข้ามาเลยน่าตื่นเต้นจริงๆนะฮะกายใหม่ของเรานี่คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาทั้งสิ้นโดยที่เขาเป็นคนเลือกทุกคนต้องเลือกระหว่างที่ตัวเองยังอยู่ในโลกนี้ค่ะเพราะเมื่อจากร่างนี้ไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะการตัดสินใจของเราขึ้นอยู่กับเรานี่คือความสุขที่พระเจ้าเรียกเราเข้ามาเป็นครอบครัวของพระองค์มีพระเจ้าเป็นพระบิดามีพระเยซูคริสต์เป็นพี่ชายเป็นครอบครัวของพระเจ้าและพระเจ้าเตรียมชีวิตดีๆให้กับเราในโลกนี้พระเจ้าอยากให้เรามีความสุขตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะมาหาพระเจ้าให้เร็วที่สุดยิ่งดีที่สุดแล้วก็มามีความสุขมาเพลิดเพลินกับพระองค์มีงานที่พระองค์เตรียมให้เราทำมีพระพรที่พระองค์เตรียมให้เรารับพระเยซูมาบอกว่าเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์พระเยซูมาพร้อมกับพระพรพระเจ้าชีวิตเมื่อเราบังเกิดใหม่จะเต็มไปด้วยพระพรพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราเดินไปเจอพระพรนั้นพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราเชื่อฟังเมื่อเราพูดเมื่อเราทำตามจะนำเราไปสู่พระพรนั้นนี่คือชีวิตที่อัศจรรย์ที่รอทุกคนอยู่ชีวิตคริสเตียนเป็นการใช้ชีวิตกับพระเจ้าคือเรามีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าชีวิตคริสเตียนไม่ใช่แค่เรื่องของการมารับพระพรเพราะความสุขจริงๆอยู่ในพระคริสต์อยู่ในพระเจ้าเมื่อเราได้สามัคคีธรรมกับพระเจ้าพระผู้สร้างของเราเมื่อนั้นมนุษย์จึงจะพบกับความสุขที่แท้จริงเขาไม่กลัวอะไรอีกแล้วเพราะความสุขของเขาอยู่กับพระองค์ไม่ต้องรอให้โลกนี้เขาคลี่คลายปัญหาของเขาได้ไม่ต้องรอให้เศรษฐกิจดีขึ้นไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นฉันมีทุกอย่างในพระเยซูคริสต์พระองค์จะพาคุณไปสู่คลังทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์มีมรดกที่พระองค์เตรียมไว้ให้คุณก่อนที่คุณจะเกิดมาสิมีแผนงานที่พระองค์เตรียมให้คุณก่อนที่คุณจะเกิดมาสิเพื่อให้คุณเข้ามารับชีวิตในพระเจ้าเป็นชีวิตที่ดีทั้งนั้นเพราะพระเจ้าดีค่ะพระเจ้ารักเราชีวิตที่พระเจ้าเตรียมให้เราเป็นชีวิตแห่งความสุขจริงๆชีวิตในพระเจ้าเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังจริงๆค่ะความหวังของเราอยู่ในพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะการเลือกที่จะรับพระเยซูคริสต์เป็นองค์ผู้ช่วยให้รอดเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าในชีวิตเป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดที่คุณจะตัดสินใจได้ในชีวิตนี้พระวจนะของพระเจ้าสัญญาแบบนี้นะคะในโรมบทที่10ข้อ9ถึง10และข้อ13บอกว่าคือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าและจะเชื่อในจิตใจของท่านว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดเพราะทุกคนที่ร้องออกพระนามขององค์ผู้เป็นเจ้าก็จะรอดโดยพระคุณของพระองค์พระเจ้าได้ประทานสิ่งสารพัดได้ทำทุกอย่างให้กับคุณแล้วนะคะเพื่อที่คุณจะได้มีชีวิตใหม่ส่วนของคุณก็แค่เชื่อและมารับเท่านั้นเองค่ะถ้าคุณเชื่อว่าพระเยซูมาสิ้นพระชนม์เพื่อคุณเพื่อคุณจะได้ตายและหลุดพ้นจากธรรมชาติบาปจากตัวเก่าและถ้าคุณเชื่อว่าพระเจ้าได้ให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อคุณจะได้มีชีวิตใหม่พระคัมภีร์บอกว่าคุณจะรอดหมายที่ฐานออกเสียงดังว่าพระเยซูข้าพระองค์รับว่าพระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดข้าพระองค์เชื่อในหัวใจว่าพระเจ้าได้ให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและโดยความเชื่อในพระวจนะของพระองค์ข้าพระองค์ขอรับความรอดเดี๋ยวนี้ขอบคุณพระองค์ที่ช่วยข้าพระองค์ให้รอดวินาทีที่คุณมอบชีวิตให้กับพระเยซูคริสต์ความจริงแห่งพระวจนะพระเจ้าจะเป็นจริงในวิญญาณของคุณทันทีตอนนี้คุณบังเกิดใหม่แล้วนะคะและคุณเป็นคนใหม่เอี่ยมเลยและในฐานะลูกของพระองค์พระเจ้าพระบิดาผู้ซึ่งรักเราต้องการจะให้ฤทธิ์เดชอำนาจที่เหนือธรรมชาติกับคุณเพื่อจะใช้ชีวิตใหม่นี้ได้ด้วยการจะมีชีวิตของพระเจ้าไม่มีใครทำเองได้ค่ะนอกจากคุณมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าจะประทานให้กับลูกๆของพระองค์ทุกคนในลูกาบทที่11ข้อ10และ13บอกอย่างนี้นะคะเพราะว่าทุกคนที่ขอก็จะได้ทุกคนที่แสวงหาก็จะพบและทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์สำหรับลูกๆของพระองค์คนที่บังเกิดใหม่แล้ว พระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ค่ะสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือแค่เพียงขอเชื่อแล้วก็รับค่ะมาอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาข้าพระองค์เชื่อในพระองค์ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์จำเป็นจะต้องมีฤทธิ์เดชของพระองค์เพื่อจะใช้ชีวิตใหม่นี้ได้ขอพระองค์เติมข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วยความเชื่อข้าพระองค์ขอรับพระวิญญาณของพระองค์เดี๋ยวนี้ขอบคุณพระองค์ที่บัพติศมาข้าพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพระองค์ขอเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตยินดีด้วยตอนนี้คุณก็เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าแล้วจะมีถ้อยคำขึ้นมาพยางในภาษาที่คุณไม่รู้จักขึ้นมาภายในหัวใจคุณมาที่ปากของคุณให้คุณพูดมันออกมาดังๆ ด้วยความเชื่อนี่คือภาษาใหม่ที่พระเจ้าให้คุณเมื่อคุณพูดภาษานี้คุณกำลังปลดปล่อยฤทธิ์เดชของพระเจ้าจากภายในและคุณกำลังเสริมสร้างตัวเองในพระวิญญาณของพระองค์นี่คือภาษาวิญญาณอธิษฐานอย่างนี้ทุกวันนะคะคุณสามารถทำแบบนี้เมื่อไรก็ได้ที่ไหนก็ได้ค่ะคุณกำลังเสริมสร้างตัวเองในพระวิญญาณของพระองค์มันไม่สำคัญนะคะว่าคุณรู้สึกอะไรหรือเปล่าตอนที่คุณอธิษฐานเพื่อจะรับพระเยซูหรือเพื่อจะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าคุณเชื่อในหัวใจว่าคุณได้รับพระวจนะพระเจ้าสัญญาว่าคุณก็ได้รับดังนั้นไม่ว่าคุณจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกคุณได้รับแล้ววันนี้ในมาระโกบทที่11ข้อ24บอกว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะรับสิ่งนั้นพระเจ้าให้เกียรติคำพูดของพระองค์เสมอดังนั้นให้เชื่อค่ะว่าคุณได้รับถ้าคุณอธิษฐานคำอธิษฐานเหล่านี้ไปที่รับพระเยซูหรือว่ารับพระวิญญาณก็ตามขอแสดงความยินดีด้วยก็ให้ติดต่อเรานะคะเพราะเราอยากชื่นชมยินดีกับคุณและอยากจะช่วยคุณให้เข้าใจว่าจะดำเนินชีวิตคริสเตียนต่อไปได้อย่างไรช่วยคุณให้เข้าใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วบ้างในชีวิตคุณของดีอะไรบ้างที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้คุณเราจะช่วยคุณให้เข้าใจว่าจะเติบโตในความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้อย่างไรชีวิตคริสเตียนคือการมีความสัมพันธ์กับพระบิดาเรามีคำสอนที่จะช่วยให้คุณเติบโตในชีวิตกับพระเจ้าได้นะขอบคุณพระเจ้าค่ะก็ขอต้อนรับคุณสู่ชีวิตใหม่ของคุณ